Blaðsíða 114. Jórekur Birnisson konungur, sagði hún. Mætti ég eiga við þig orð? Ég legg niður vopn mín. Á spássíu stendur, hvað táknar það að leggja niður vopnin? Hún lagði boga sinn og örvar á votan steinin á milli þeirra. Jórekur leit sem snöggvast á vopnin og hún vissi að ef nokkurt svip mætti lesa á randlitans, væri það undrun. Láttu vaða, Serafína Pekkala, urraðan. Við höfum aldrei átt í deilum eða hvað. Jórekur konungur, ég brást félaga þínum, Lý Skorsebí. Litlu svörtu augun og blóðug trýnið bærðust ekki. Hún sá hvernig vindurinn yfði endana á beinkvítum hárunum á bakjans. Hann þagði. Herra Skorsebí er dáinn, hélt Serafína áfram. Áður en hann fór, gaf ég honum blóm til að boða mig til sín ef hann þyrfti á mér að halda. Ég heyrði að hann kallaði á mig og flaug til hans, en það var seinan. Hann dó í baráttu við herlið Moskóvíta, en ég hef ekki hugmynd hvað þeir voru að gera þarna eða af hverju hann var að tefja förðeira þegar hann hefði auðveldlega geta flúið. Jórekur konungur, ég miður mín, ég kvelst af samviskubiti. Hvar var þetta? Sagði Jórekur Birnisson. Í öðrum heimi, það er nokkuð löng saga að segja frá því. Segðu mér hana. Hún sagði honum frá fyrirætlunum Lýs Skorsebí að finna manninn sem var þekktur undir nafninu Stanislau Skrumman. Hún sagði honum frá því að Asriel Lávarður rauf skilin á milli heimana og undan og ofan af afleiðingum þess, hvernig ísinn hafði bráðnað til að mynda. Hún sagði honum frá flugi Rutu Skati á eftir englunum og hún reyndi að lýsa þessum fljúgandi verum fyrir ísbjarnakónginum eins og Ruta hafði lýst þeim fyrir henni. Ljósinu sem lék þær, kristaltæru útlitinu, greind þeirra og visku.